Iyo zvino tatanga lockdown. Zvare kutanga hurumende ndipo pairi kutofona ichiti tiuye kumusangano kuti tiwirirane kuti nyaya yemihoro yoitwa sei, nyaya yemabhizimisi vanenge vasazokwanisi kuyambuka 21 days zvoitwa sei, vaya veinformal economy vanozvishandira zvoitwa sei. Hurumende yakutotanga kudaidzira musangano lockdown yatotanga kuti vanotokubatsirwa vobatsirwa sei, inyaya yange isina kumbobvira yataurwa kekutanga. Asi hurumende iyo zvino ndipo pairi kuti ngatisanganei tikurukure. Nyaya yekusangana ndiyo yakutonetsa nekuti tinofamba sei kuti tisangane. Hapana munhu asingachi kubata chirwere ichi. Mafambiro acho anoitwa sei sezvo tese hatina kuexempta kuti tione chingotenderera. Saka hatisi kuona musangano yacho ichibudirira ichiwana vanhu nenyaya yekuti kufamba kwacho kwakutonetsa kuti tiende pamusangano yacho iyoyo.
Asi imiwo pamakambenge mambosangana nehurumende, danho renyu rakanga rakamira papi panyaya yevashandi?
Danho retu sevashandi nderekuti tinofanira kugara kudzimba kuti tisapanane kana kuti tisabate nechirwere ichi. Isusu vashandi patinofamba, patinogara nepatinofamba tichienda kubasa tinenge takatomanikidzana. Saka takazoona kuti tinogona kuti chirwere ichi chifambe zvakanyanyisa kana tisina kuita isolation sevashandi tigare kudzimba dzedu. Saka ndisu vekutanga kuti tinoda a national lockdown. Asi hurumende payakazotanga kuti yoti lockdown musi wakati, haina kuzotaurira munhu. Hatina kugara pasi nehurumende tangatenderana kuti ndezvipi zvichaitwa panguva iyoyo. Saka hurumende yakazviitira nyaya iyi isina kumbodaidza